Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հերթական եռակողմ հանդիպումը կայանա հունվարի 24-ին Մոսկվայում, այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալվանդյանը։ Ինչով է առաջնորդվել Freedom House կազմակերպությունը, դասելով Լեռնային Ղարաբաղը ոչ ազատ կազմավորումների թվին մեկնաբանում են Հայաստանի քաղաքական ուժերը։ ԱԼՄ-ի հեռուստաընկերությունը պատրաստվում է դատական հայցով դիմել ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի Տիգրան Կարապետյանը, դեռ հույս ունի, որ իր ղեկավարած հեռուստաընկերությունը կհաջողվի խուսափել եթերազրկումից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 24-ին Մոսկվայում, այդ մասին այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ընդգծելով, որ հանդիպումը կայանում է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդումը փետրվարին ակնկալվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցը Անկարա։ Դեռևս հստակ օր որոշված չէ, հյուրատին ասել են արտգործնախարարության աղբյուրները, ընդգծելով, բանակցություններում քննարկվելու են հայ-թուրքական հարաբերությունները, Իրանի միջուկային ծրագիր, ինչպես նաև ներզարարորելան հակամարտությունների կարգավորումը։ Եվրամիությունը 3 գազի փոխադրման մասին հրճակագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ, որով Բաքուն պարտավորվել է վարելիքի երկարաժամկետ մատակարարումներ ապահովել։ Թեև փաստաթղթով մատակարարման հստակ ծավալ չի արձանագրվել, այդուամենայնիվ եվրոպացի պաշտոնյաները բարձր են գնահատել Ադրբեջանի հետ պատրաստակամությունը և հույս հայտնել, որ այն հնարավորություն կտա կյանքի կոչել Ռուսաստանը շրջանցող խողովակաշարերի կառուցումը։ Այսօր նույն հարցի շուրջ եվրամիության ներկայացուները բանակցություններ են վարում Թուրքմենստանի հետ։ Ղազախստանի խորհրդարանում օրենսդրական փոփոխություններ են ընդունվել, որոնք հնարավորություն են տալիս հանրաքվե անցկացնել 70-ամյա նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի պաշտոնավարման ժամկետը մինչև 2020 թվականը երկարաձգելու շուրջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պնդմամբ նախաձեռնող խումբը ավելի քան 5 միլիոն ստորագրություն է ներկայացրել Հոգուտ Նազարբայևի, ով 20 տարի անց մեջ արդեն ղեկավարում է երկիրը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը միջդեռ քննադատել է ծրագիրը, որակելով այն որպես նահանջ ժողովրդավարության ուղղությամբ։ Բրազիլիայում շուրջ 500 մարդ է զոհվել ջրհեղեղների և սողանքների հետևանքով, հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդումով սա ամենավատ բնական աղետներից մեկն է երկրի ողջ պատմության մեջ։ Նորընտիր նախագահ Դիլմա Ռուսեֆը հայտարարել է, թե իր համոզմամբ զոհերի տիվն այդքան մեծ չէր լինի, եթե շինությունները ամուր լինեին, և խոստացել հետագա կառուցապատման ընթացքում քայլեր ձեռնարկել նման աղետալի հետևանքներից խուսափելու համար։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրեսենյակը հայտարարել է, թե Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է հունվարի 17-ին պետական այցով մեկնել Կիպրոս, ապա Հունաստան։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախատեսվում են հանդիպումներ հյուրընկալող երկրների ղեկավարության, ինչպես նաև տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ընթացքում բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ Ղարաբաղյան կարգավորմանը, միանշանակորեն հասկացնելով, որ 2011-ին ևս պաշտոնական Մոսկվան շարունակելու է միջնորդ պետությունների շարքում առաջատարի դեր խաղալ։ Դրա ամենավառապացույցը թերևս մի քանի օրից Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայանալիք եռակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցությունները կլինեն։ Առաջիկա հանդիպման մասին այսօր Երևանում խոսել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հաստատեց, որ հունվարի 24-ին Մոսկվայում տեղի է ունենալու Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։
Հնարավոր է, որ մյուս ամսվա սկզբին նաև հանդիպում կայանա եռանախագահների։
Մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հակամարտության արկա սկզբունքների հանդեպ Հայաստանի և Ադրբեջանի մոտեցումների տարբերությունը, արտգործնախարարը դարձյալ ընդգծեց. Նախընթաց զարգացումները ցույց տվեցին, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը համահունչ է միջազգային հանրության մոտեցումներին։ Դիտարկմանը, թե Լակվիլայում և Մոսկվայում միջնորդ երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարության մեջ խոսք կա օկուպացված տարածքների ու դրանց վերադարձման անհրաժեշտության մասին, Նալբանդյանը նկատել տվեց, որ հայկական կողմը կարգավորման բոլոր սկզբունքները դիտարկում է իբրև ամբողջություն, այնպես, ինչպես դրանք մշակվել և ներկայացվել են։
Մեկ սկզբունք կամ մեկ դրույցը ռուսներից անընդունելի է և խոչընդոտի կարգավորման։ Ինչ է ասում Հայաստանը։ Հայաստանը ասում է, այս սկզբունքները, այս դրույցները մենք ընդունում ենք որպես ինք բանակցությունների Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման և ընդունում ենք որպես ամբողջություն եւ նույն կարծիքի են, որ չի կարելի առավելություն տալ մեկ սկզբունքը մյուսին կամ մեկ դրույթը մյուսին։
Միջդեր ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի, ահա թե ինչ է ասում Ադրբեջանը։
Պարտեմ ադրբեջանցիները երբ չեն հասկանում թե ինչ են ասում։ Ասում են այո, բայց այո, սակայն ոչ, իսկ ինչ։ Իսկ բաց պետք է պատասխան տա։ Այո, թե ոչ։ Այս է, որ միջազգային հանրությունը եւ Հայաստանը ասում են նույնը։
Լրագրողների խնդրանքով արտգործնախարարը մեկնաբանեց նաև այս օրերին Հարավային Սուդանում ընթացող անկախության հանրաքվեն։
Այն, ինչ որ կատարվում է Հարավային Սուդանում, ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ ժողովրդի կամքի դեմ կամ բռնության կամ ժողովրդի ոչնչացման գնով ոչնդոտել ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը դա անհնար է։ ԵՒս մեկ ապացույց է եւ ակնհայտ է, թե միջազգային հանրությունը ինչ ճանապարհով է գնում։
Էդվարդ Նալբանդյանի ասուլիսին ներկա էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը երեք հրապարակեց իր հերթական զեկույցը, որում բավական անսպասելիորեն մի հետևության էր հանգել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Եթե նախորդ բոլոր զեկույցներում Ղարաբաղը կազմակերպության կողմից դասվում էր մասնակիորեն ազատ տարածաշրջանների թվին, ապա այս անգամ այն որակվեց որպես ոչ ազատ, որն է դրա պատճառն ու որքանով է արդարացված նման գնահատականը։ Այս մասին իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է Հայաստանի իշխող քաղաքական ներկայացուցիչների հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի մասին Freedom House միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության գնահատականները Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը որակում է որպես ճնշում Ղարաբաղյան բանակցությունների վրա, զիջումներ կորզելու նպատակով։ Freedom House-ի երեք հրապարակած տարեկան զեկույցում Լեռնային Ղարաբաղի մասով հետընթաց էր արձանագրված։ Ղարաբաղը բնորոշված էր որպես ոչ ազատ, նախկին մասամբ ազատ գնահատականի փոխարեն։
Էդ ինչպես էր, 6 ամիս առաջ Ղարաբաղը համարյա Հայաստանից ավելի ազատ երկրին համարում, հանկարծ 6 ամիս հետո այդ 6 ամսում այնտեղ որևէ իրադարձություն չի եղել, ձերբակալություններ չեն եղել, ռեժիմի խստացում չի եղել, հանկարծ ասում էր, որ անազատ երկիր է։ Սա պարզապես ևս մեկ անգամ Ղարաբաղի վրա ճնշում գործադրելու համար է, որպեսի բանակցություններում արևմտյան ուժերը ունենան իրենց որոշակի ազդեցությունները։
Հանրապետականի փոխնախագահը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ վերջին շրջանում Ղարաբաղյան բանակցություններում առաջընթաց չկա, իսկ արևմուտքը խնդրի արագ կարգավորման է ձգտում։
Աստանայից հետո այսպես ստատուս քվոյի պահպանման կարգավիճակ է ստեղծվել, եւ որպեսի տեղից շարժվի, ապա պետք է առաջինը մեղադրել Ղարաբաղի իշխանությունը, անազատ երկիր է, ապագա բանակցություններում զիջումներ կորզելու համար եւ չթողելու, որ Ղարաբաղը լինի դիարժեք բանակցող կողմ։ Դա մեր պահանջներից մեկն է եւ Ղարաբաղի իշխանությունը է մեր։
Բայց մի դրական բան, այնուհանդերձ միջազգային կազմակերպության զեկույցում իշխող կուսակցության փոխնախագահը տեսնում է։
Իրենք ՄԱԿ-ի անդամ անկախ ճանաչված պետությունների ցուցակում հիշատակում են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը որպես պետություն։ Սա ասում է մասին, որ Ղարաբաղը ճանաչում են որպես պետություն գոնե դեֆակտո։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը զրուցել էր Իրինա Հովանիսյանը։ Տնտեսական խնդիրներին անդրադառնան Արտաքին պարտքի աճի ծավալները Հայաստանում գնալով ավելի մտահոգիչ են դառնում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նման կարծիք է հայտնել նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, նրա կանխատեսմամբ 2-3 տարի հետո Հայաստանը կարող է ընդհանրապես ի վիճակի չլինել սպասարկել Արտաքին պարտքը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ Հանրապետության արտաքին պարտքի անգամ ներկայիս մակարդակի պայմաններում 2013-14 թվականներին Հայաստանին սպասվում է դեֆոլտ։
Ընդամենը 3 տարում պետությունը վերցրեց այնքան պարտք, ավելի քան 2 անգամ, քան մինչև այդ ուներ 15 տարում։ Ես 93-ին վարչապետություն ընդունել եմ, ունեինք 0 կոպեկ, 96-ին թողել եմ 500 միլիոն, 800 միլիոն արտաքին պարտք, որից 550 միլիոնը կենտրոնական բանկի ռեզերվն է եղել, որից 100% մի քան անգամ ավել էր, քան թիվը դիմաց թողող փոքր, որտեղ կենտրոնական բանկը իր հերթին աշխատել մտնում է փողը։
Հիմա մենք ունենք 4.2 միլիարդ դոլար արտաքին պարտք եւ 2013 թվականին 500 միլիոն պիտի վճարենք, 2014-ին 700 միլիոն դոլար, շարունակեց Հայաստանի նախկին վարչապետը։
Արդեն մենք վարկի սպասարկման համար պիտի վճարենք այնքան, ինչքան մեր բյուջեն է։ Մենք կատաստրոֆ դեֆոլտ ենք գնում 2013-14-ի վրա։ Միաշնակ Սերժ Սարգսյանը կփորձի զորել ընտրվել, թե չէ 2013-ին, 2013-ի քեսես դուք տնեք հայտարարք ինչա։ Ես նախորդ եմ ասում, եւ որ մասնավոր աշխատավարտ չեմ վճարում։ Կամ էլ պիտի այդքան նորից նոր պարկ վերցնեն։ Այնը ռուսները ասենք 1 միլիարդ ռուսներից ուզեն։ Ռուսները ինչի դեմ են այդ պարկը տան։ Սևանան լճի, ինչ որ սարերի, անտառների, չգիտեմ, արդեն ժողովրդի դիմաց։
Հայտնի է, որ 2011 թվականի պետ բյուջեով նախատեսված է 4.6% տնտեսականաճ, ըստ Հրանտ Բագրատյանի 2009 թվականին տեղի ունեցած տնտեսական անկումը, հիշեցնենք, 14.4%, այնքան զգալի էր, որ եթե իշխանությունները ոչինչ էլ չձեռնարկեն, միևնույնն է, այս տարի տնտեսությունում աճ կունենանք։
Որովհետև 2 տարի իրանք այնպեսի անկում են ունեցել, ինքնին տնտեսությունը կվերականգնվի, եթե ոչինչ չանեն, աշխատանքի չգնան, օրինակ եթե Տիգրան Սարգսյանը 8-ից արտակուտ վերցնի, մոտ 7% աճ կստանա։ Անկեղծ եմ ասում, ոչ այնտեղ աճ չկա, ընդհանրապես խլուցելի խնդիր չկա, մանավանդ 15% անկումից հետո նախանցյալ տարվա, այնտեղ խլուցելի խնդիր չկա, մի 8-ից աշխատանքի չթա։ Նախարարներն ընդհանրապես մինչև մյուս տարի հունվար Չերևան նախարարությունը հաստատ եմ ասում։
Հրանտ Բագրատյանի ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։ Եվս մի քանի օր եւ 2002-ից Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների շարքը համալրած ԱԼՄ-ն կլքի եթերը հեռուստաընկերության սեփականատեր Տիգրան Կարապետյանը, սակայն չի պատրաստվում համակերպվել այս մտքին, հայտարարելով, թե շարունակելու է պայքարն ընդդեմ ԱԼՄ-ի եթերազրկման բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Անցած շաբաթ նա իր կողմնակիցներին փողոց էր դուրս բերել, այժմ էլ հեռուստաընկերության աշխատակազմը պատրաստվում է դատական հայցով դիմել ընդդեմ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի։ Հովհանես Շրոյանն է մարամասնում։
ԱԼՄ հեռուստաընկերության աշխատակիցները պատրաստվում են դատական հայց ներկայացնել ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, այդ մասին այսօր ասաց ԱԼՄ հոլդինգի ղեկավար ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Կարապետյանը։
Ամենայն դեպս այդպես որոշել է կոլեկտիվը։ Հիմա չգիտեմ, ես ոչ մեկին դատի չեմ տալու, ես մեղադրելու եմ և պայքարելու եմ մինչև վերջ, դա ավելի արդյունավետ է, քան թե դատի տալը, մանրանալը, ժամանակ ձգելը։ Ես ոչ թե կողմ եմ, ես եմ իրենց դա խորհուրդ տվել, ես իմ մասին եմ ասում որպես անհատի։
ԱԼՄ-ի մամուլի խմբագիր, ժողովրդական կուսակցության մամուլի քարտուղար Էմանուել Մարկարյանից հետաքրքրվեցինք, թե երբ են պատրաստվում դատարան ներկայացնել իրենց հայցադիմումը։
Կոլեկտիվը, քանի որ 84 հոգանոց կոլեկտիվ է, փոքր չէ, մեծ կոլեկտիվ է, բոլորը մնալու են առանց աշխատանքի, և պետք է բողոքարկեն այդ անարդար որոշումը, և պատրաստում ենք հայց ներկայացնել դատարան։ Ես ուղղակի չեմ ուզում հիմա դետալներից խոսել, տեխնիկական հարցերից, իրավաբաններ, իրավական պրոցես և այլն։ Ես պատրաստվում եմ այդ ամենի մասին մամուլի հաղորդագրություններ ուղարկել լրատվամիջոցներին, և հնդացս լրատվամիջոցները կիմանան արդեն այդ մասը։
Մոտավորապես
և ժամանակի մասին, ժամանակացույցի և ընդհանրապես հայցի մասին և որոշման մասին հավաքական մենք կներկայացնենք։
ԱԼՄ-ի ղեկավարի մեկնաբանմամբ,
երբ ասում են դու կհաղթես ու ուրեմն դնում են փաստի առաջ, երբ մշտապես ասում են լավ կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, ուրեմն իշխանությունը չպետք է խափի, իշխանությունը չպետք է վարքաբեկվի, իշխանությունը պետք է անկեղծ ասի, եթե ցանկանում ա որ դու չլնես, պետք է ասի, այսպես ոչ մեկը չունի երաշխիքներ։
Իրեն կեղծ ընդդիմադիր լինելու մեղադրանքի վերաբերյալ Տիգրան Կարապետյանի պատասխանը հետևյալն է.
Ես ընդդիմադիր եմ այսօր, մաքուր ազնիվ մարդ եմ 10 տարվա ընթացքում, իսկ ձեր խաղերը բոլորի, իշխանության հետ խաղերը, իսկ մենք ազնիվ ենք, ազնիվել կմնանք։
ԱԼՄ հեռուստաընկերության սեփական հատիրոջ տեսակետներն իմ եր բերել Հովհանես Շրոյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հրապարակը գրում է. Մի քանի օր շարունակ խոսվում էր, որ զինդատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Արմեն Խաչատուրյանին որոշել են պաշտոնան կանել և նրա փոխարեն նշանակել Գևորգ Կոստանյանին։ Երեք նախագահի հրամանագրով այդ փոփոխությունը կատարվեց, սակայն ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս կադրային փոփոխության իմաստը հասկանալի չեղավ, ինչու պաշտոնան կարվեց Արմեն Խաչատուրյանը, հարցնում է հրապարակը։ Առավոտի թղթակիցը նկատել է, որ կառավարության մի շարք անդամների ծառայողական մեքենաները ապահովագրված չեն։ Ոմանք անգամ հերթական տեխնիկական զննությունը չեն անցել, մեքենաների դիմապակիների վրայից բացակայում են թե ապահովագրության, թե տեղ զննության կտրոնները։ Հետաքրքիր է, ոստիկանությունը կտուգանի ծառայողական մեքենաների սեփականատեր նախարարություններին ու նախարարական վարորդներին, հարցնում է առավոտը, հիշեցնելով, որ վարչապետը ապահովագրության ոլորտում կատարված քայլերը երեք համարել էր լրջագույն բարեփոխություն։ Ժամանակը անդրադառնում է ամերիկյան Freedom House կազմակերպության վերջին զեկույցին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը դասվել էր ոչ ազատ երկրների շարքում։ Փաստացի ամերիկյան կազմակերպությունը չեզոքացրել է Ղարաբաղի առավելությունը Ադրբեջանի հանդեպ, որն արտահայտվում էր հայկական կողմի այն կրվանով, թե Ղարաբաղն ավելի ժողովրդավար և արդիական պետություն է, քան Ադրբեջանը։ Իրականում, սակայն, ընդգծում է ժամանակը, ամերիկացիներն ընդամենը արձանագրում են փաստը, իսկ առավելությունը չեզոքացնում են Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունները։ Հրապարակի տեղեկություններով դեկտեմբերի 29-ին Քելբաջարի սահմանում մարախուղի պատճառով երկու հայ զինծառայողներ մտել են ականապատված տարածք և լուրջ վնասվածքներ ստացել ականի պայթունից։ Դերթի հարցմանն ի պատասխան պաշտպանության նախարարության խոսնակը հաստատել է տեղեկությունը մանրամասնելով։ Վիրավորների վիճակը միջին ծանրության է, այս պահի դրությամբ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը անդրադարձել է Կարսի հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Հուշարձանը ապահով ձեռքերում չէ, երբ շրջակայքում է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը գրել է պարբերականն ու մանրամասնել։ Կարսի նախկին քաղաքապետը, ով պատվիրել էր Հուշարձանը 2009-ին հրաժարական տվեց Էրդողանի և քաղաքի ադրբեջանական բնակության ճնշումների ներքո։ Հիմա էլ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, պաշտպանելով իր ղեկավարի Էրդողանի դիրքորոշումը, հայտարարում է, թե Հուշարձանը ներդաշնակ չէ Կարսի Սելջու Օսմանյան և ռուսական ոչին։ Դավութոգլուն կարող էր հիշատակել նաև Կարսի հայկական ժառանգությունը, որը սակայն ոչնչացվում է, գրում է էկոնոմիստն ու ընդգծում. 10-րդ դարում կառուցված և տարիներ շարունակ փակ հայկական եկեղեցին վերջերս վերաբացվեց, սակայն որպես մսկիթ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Նոր սկանդալ վրաց ռուսական հարաբերություններում պարզվում է, որ մոտ երկու շաբաթ առաջ Աբխազիան և Ռուսաստանը համատեղ որոշում են կայացրել, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնության ծագումով վրացի քաղաքացիները, ովքեր նախկինում բնակվել են Աբխազիայում, զրկվում են իրենց նախկին ունեցվածքը ետբերելու բոլոր օրինական հնարավորություններից։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Վրաստանի իշխանությունները Ռուսաստանին մեղադրում են ֆաշիզմի մեջ։ Աբխազիայի նախագահ Սերգե Բագապշը հայտարարել է, որ ռուս-աբխազական համատեղ հանձնաժողովի որոշման համաձայն վրացի ցակումով Ռուսաստանի քաղաքացիների հայցերը ունեցվածքի վերականգնման կամ փոխհատուցման վերաբերյալ չեն ընդունվելու։ Այս որոշումը կվերանայվի միայն այն բանից հետո, երբ Վրաստանը վրաց-աբխազական պատերազմի արդյունքում հասցված վնասի համար Աբխազիային փոխհատուցի 13 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Այս որոշումը հանձնաժողովը ընդունել էր դեռ դեկտեմբերի 30-ին։ Իդեպ ժողովինիստին Աբխազիան Ռուսաստանի դեսպանության դիվանագետ Դմիտրի Պիշրնյովը հայտարարել է, որ իրենք քննարկելու են բոլոր դիմումները, բացի վրացի ցակումով Ռուսաստանի քաղաքացիների դիմումներից։ Պաշտոնական Վրաստանը սպառնում է այս հարցը բարձրացնել միջազգային ատյաններում, մասնավորապես Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Այսպես կոչված ռուս-վրացական հանձնաժողովի գործնեությունը պետք է որակել երկու քրեական ֆաշիստական խմբերի համատեղ թալանում, ասված է Վրաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, անցած տարի ստեղծված ռուս-աբխազական հանձնաժողով են դիմում Աբխազիայի նախկին բնակիչները, որ 90-ականների սկզբին ստիպված են եղել թողնել իրենց բնակարանները, և այս հանձնաժողովը հրաժարվում է ընդունել ազգությամբ վրաց քաղաքացիների դիմումները։ Երեկ այս խնդրին է անդրադարձել նաև ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով ամբողջ մամուլի ասուլիսին ասել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների բոլոր օրինական դիմումները պետք է դրական լուծում ստանան անկախ դիմողների ազգությամբ։
Законные претензии были удовлетворены. При этом хочу со всей ясностью подчеркнуть, что мы наших российских граждан по
Մենք մեր քաղաքացիներին չենք բաժանում ըստ նրանց ազգության։ Ավել եմ նաև, որ չորեքշաբթի օրը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ ռուս խաղարար ուժերը, որ վերահսկում են Աբխազիայի տարածքը, թույլ չեն տալիս Աբխազիան մտնել վրացիներին, հրեաներին և այլ նրանց, ովքեր նախկինում Աբխազիայում էին ապրում։ Սաակաշվիլին Աբխազիան համեմատել է Բեռլինի պատի հետ։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ azatutyun.am հասցեով առայժմ։